Zebrabidearekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu, Nafarro aldera begiratu, eta Irulegiko irratiko esatari Jojo Bidart agurtzeko. Arratsalde hon eta ongi etorri Zebrabidera, Jojo.
Bai, ez da, egunon zuri eta entzule guzieri.
Joan den aste buruko kontuekin, hasi behar duzu gaurkoan, Mauleko Antzerki Festivalaz eta helduen kantu txapelketa hitz egin behar diguzulako.
Hala, bitzez, haiteko beraz, joan den aste gundarian hemen, iparalde, barnekaldian izan diren zonbait, itzordu, Siberutik hasiz, Mauleko Antzerki Festivala, iraganda eta bururatu da joan den igandian, malaugarren maiatza taula da deitutakoa, jaialaian eman diren ikusgarri arraskatatsuak izan dira, Ostiralian Maule gainean estrena ofiziala asirik eta larun bat gaueko tokiz aldatzia erabaki zuen beraz Mauleko kultur batzordeak euriaren beldurrez, benan horrengatik ere erran behar da jaialaia biziki ongi bete dela eta ikusgarriak ere ederki emanak izan dira hor, jendeak biziki pozik ziren funtsian eta ikusi dituzten antzerkietaz. Helduen kantu xapelketa ere iraganda hor Siberokoain ondotik gero joan den igandian hemen izpuran Donibane Garazetik hurbil jokatzen zen Baxe Nafarroa eta Lapurdiko beraz kantu xapelketa Faustin Mentaberri gelan biziki ongi basatu da eta jendeak biziki pozik hor kalitate edera ere entzun baitu baziren ohizko kantuak bainan sorkuntzari ere toki eder bat egina izan zaio aurtengo edizioari, hori lau urtetaik eginen baita eta egiten baita helduen kantu xapelketa eta hor ikusi ditugu bon, jadanik taulen gainean agertu ziren kantari batzu, baina ere buru berriak, gazteak eta agertu dira eta biziki kantu kalitate honekoak eman dutena eta pozgarria zen ikustea publikoa biziki kontent eta eskaliratiak ere antolatzailetan baitziren biziki pozik ginen hor beraz kalitate hori ikustea eta biziki gio goxuan iraganda hori joan den igandian Lapurdi eta Baxe Nafarroko helduen kantu xabelketa.
Hori beraz, interesgarriak eta arrakastatsuak izan diren kultura hitzorduak EPZI-a zere zenbait kontu, aipatu beharrezkigu gaurkoan.
Oian, POCTEFA programa da mugaz gaineko eta proiektuak bultzatzen dituenak, eta bai eskualdea, gure eskualde hau, kitzania eldatuagoa den, eta mugaz bestaldeko lurralde autonomoa, Nafarroa eta Aragoiarekin, eta aste untan presentatuak izan zauzkigu, beraz POCTEFA programa horren barne sartzen diren programak, proiektuak, berroita bat dira, hautatuak izan direnak, sail ezberdinetakoak, eta hortarako 22.500.000 € sartuak izanen dira, 6 urteetako programatuak dira horiek, 2014-etik 2020-erat, hori adenek badira bi urte pasadirenak, baina orai erabakiak dira proiektuak eta egiteko fasean ere sartuak dira. Horietariko bat aipatzeko, zehaztua izan zauku ere, beste egun batez, izuran, hemen Ostibarrek aldean, Baxe Nafarroan, proiektu bat Jakob Access izenekoa, hori baita Jakobe bidean edo Kompostelako bidean, bereziki ahalmen urriko jenderi eta beraz horien eskurat eramaiteko bai egiten diren gauzak bide famatu horren inguruan, baina denbora bidean ere, trebesatzen edo sahesten dituzten eta eskualdeako bekiago ezagutzeko gune bereziak ezartzea eta gune berezi horiek ahalmen urriko jenden einerat ezartzea. Eta bereziki, hiru egitura dira xutik ezarriko, bat Iruñan, bestia Jakan eta hirugarrena izuran, beraz, Baxe Nafarroan. Erran behar da, beraz, hiru herriko etxek beren gain hartzen dutela parte batean, eta ere, hiru eskualdeetan ari diren, ahalmen urriko jendentzat lanean ari diren elkarteek ere, parte hartzen dutela proiektu hortan. Presentatua izan zauku, beraz, duela zonbait egun hori, biziki proiektu edera, eta, hala, beraz, mugaz gaindi, olako elkartasun bat ere erakusten duena, eta usaio bat ere lanean, elgarrekin lanean hartzeko. Eta bereziki aurkezpena egina izan da frantsesez, espainolez eta euskaraz. Eta guti elgarrezagutzen dituzten autetxiak ere, elgarrekin lanien hartziak ere, berek errandaukute, hala, usaiaz kanpoko gauza bat zela, baina biziki baliosa eta agian segida bat ere ukanen du horrek.
Bueno, me guaz gaindiko proiektu hie beraz, bueno, espero denak arrakasta izatea, eta kaso, aipatzen zenuenean aurrera begirako lanildoak edo da ohiturak ere sortzen joatea. Biharko grebak zuen bueltan lan uzteena eta lan protestena, bueno, garrantzitsua izaten ari dena agenda da azken aldi honetan, eta biharko ere badira zenbait deialdi.
Bai, bai, hori da, biharko beraz, talde eta sindikatu ezberdinek dei egiten dute ostegun untan, reformaren, lan erreformaren kontrako 8. greba eguna deitua da. Lab sindikatuak positiboki baloratzen du, greba mugimenduak izan duen bilakaera, jendetsuak baitira eta denboran ez dira tipitzen horiek egia erran. Manifestazioetaz gain ekimen txiki ugari ere burutu dira eta blokak eta dinamikak duten garrantzia azpimarratu dute antolatzaileek. Beraz, lab sindikatuarekin biztan dena, CGT sindikata ere hor da, indarriana, eta erran behar da, lako sokatira partida gogor bat ere abiatua dela Frantzia guztian, CGT sindikata eta ezker aldean diren egiturak, ez da bakarra funtsian, CGT sindikata, eta sozialist gobernuaren artian, eta horrek ere amaiten den politikaren salatzeko, besteak beste, aipatzen den, orai lan erreforma hor aplikatzia eta salatzen baitute sindikatuek. Bihar, beraz, greba eguna, jadanik erran bezala badira sindikatu ezberdinek deitzen dutenak biharko, eta jadanik datorren asterako ere beste greba egun bat deitua da ikusten dugu epe luzerako mugimendu bat ari dela segitzen.
Epe luzerako mugimendua, printzipioz erregaien bueltan eta zalaparta dezentea sortzen ari dena, eta olen den gobernuari ere zuzen-zuzenean eragiten ari zaiona. Lehen aurreko asteburuko hitzordu zenbait aipatu dizkigu zuzuzo, eta okerrez banaiz agendari tiraka, asteburu honetarako kontuak ere badakartzazu.
Bai, orduan, bizpairu itzordu aipatzeko hemen, eta bada amikuse aldian, amikuse dantzak baduela rakasta, beste tokian itzetan bezala, eta ikastaruak abiatuko dira dantza ikastaruak, eta bihartik goiti, soka izeneko eta taldearekin. Amatur antzerkia, beraz, bi amek muntatu duten antzerkia eta emaiten dutenak, amatur, beraz, baita ere, beste bi mutiko horiek aintzin, Tipul eta Putil, hemen Baixena Fagoan eta Lapurdin ere, funtsian famatuak diren bi eta bi antzerkilari horiek ere, hariko dira. Beraz, bi gizon lehenik, bi mazte ondotik eta horiek saran hariko dira, hortzidalean, arratxiana. Aipatzeko ere ondare naturalaren eguna izanen dela hortziralegunetan Baigorrin, egun osoan aurkeztuak izan dira lehenik azken urte hauetan eginak izan diren lan batzu ondarearen eta zaintzeko eta ondarea hobekiago baliatzeko edo erabiltzeko hobekio erran eta pista batzu ere geruari begira zertan eman lehentasuna zer egin edo zer maneretan ari izan albezein kalte guti ekartzeko alde batetik eta jendek eta gizon eta emazteko hobekio dezaten hemen iparaldean dugun ondare natural aberatsa guri. Hori aurkezpena izanen da goizaldean debatearen ondotik gero arratsaldean lantaldeak tailerrak ere izanen dira hori Baigorrin. Hala, eta beste hitzordu bat, hitz batez erraiteko literatur mintzaldia ere, 12. edizioa izanen dugu, Hendaian, larunbat untan.
Badira, beraz, datozen egunetarako hitzorduak ere zuen bueltan, eta, bueno, kultura, politika, naiz ekonomia gaiak jorratuta, ez dakit beste konturik aipatu beharrote diguzun irratien tarte honetan.
Ez, beste aldiko utziko dugu, nahi nauzun erran EPSI-ren inguruan bururatzen ari baita, eta Brzeski zertan giren, eta orai zer diren, eta zer den jokoan, eta mahin gainean trenkatu beharko dena, baina 15 egunen buruan ere puntua eiten alko dugu, orduan bukatu izanen baita, hor maiatzaren 21 baita azken EPEA, erriko etxek beren iritzia eman dezaten, 6 erri gelditzen dira, baina badakigu jadanik dena den onartua dela, baina onartua izanez geroz, konkretuki ondoko urratsak zer izanen diren eta hemendik 15 egunen buruan aipatuko dugu.
Konforme, hoi esik aipatuta agurtuko zaitugu orduan, Jojo Bidart Irulegiko irratiko esataria eskerrik asko. Gurera batu eta kontuak ekarri izanagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, izan ongi, aio.
Ba, izan.